Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosu. Bu studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İki aydan sonra Azərbaycanda konstitusiya düzəlişlə bağlı referendum keçirilə bilər. Beynəlxalq koalisiya qüvvələri və yerli Əfqan polisi Qəndaharda 2 ton yarım triyak aşkar eləyiblər. İraq parlamenti xarici qüvvələrin ölkədə hərbi iştirakı ilə bağlı sənədi rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Konstitusiya məhkəməsi dəyişikliklərlə bağlı təklifin qanuna zidd olmadığını desə, martda məsələ ilə bağlı referendum keçirilə bilər. Layihədə bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən maddənin konstitusiyadan çıxarılması, hərbi əməliyyatlar zamanı prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınması, habelə digər dəyişikliklər nəzərdə tutulur. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfərov deyir ki, əgər konstitusiya məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy verir, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı baş tuta bilər. O ki qaldı digər məsələlərə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfərovlu belə deyir. Konstitusiya məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verir.
İlqar Rəsul. Əfqan və beynəlxalq koalisiya qüvvələri Qəndahar əyalətində 2 ton yarım triyak aşkar eləyiblər. Narkotik Argistan rayonundakı köhnə məktəb binasından tapılıb. Zabul əyalətində isə dünən 4 yaraqlı öldürülüb, 5 şübhəli isə saxlanıb. Vaşinqton gələn ilin ortalarında Əfqanistana 20-30 min əlavə əsgər göndərməyə planlaşdırır. Bunu ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri Mike Mullen Kabilə səfəri zamanı bildirib. O deyib ki, prinsip isə bu məsələ artıq həll olunub, plan yalnız, qalan yalnız vaxt məsələsidir. Hazırda Əfqanistanda 30 mindən artıq Amerika əsgəri var. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama deyib ki, Əfqanistandakı vəziyyət onun xarici siyasətində əsas məsələlərdən biri olacaq. İraq parlamenti Amerikanın çıxmaq şərti ilə 2009-cu ilədə xarici qüvvələrin ölkədə hərbi iştirakına imkan verən qanun layihəsini ikinci dəfə rədd edib. Sənədi İraq hökuməti hazırlayıb, məsələ gələn həftə yenidən parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Dekabrın 31-də İraqdakı beynəlxalq qüvvələrlə bağlı BMT-nin mandatı sona yetir. Hazırda İraqda Amerika əsgərləri ilə yanaşı Britaniya, Avstraliya, Salvador, Eston və Rumuniya qüvvələri var. Böyük Britaniya artıq gələn ilin yayında İraqdakı qüvvələrinin çıxarılacağını bəyan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqda terrorçuluq və xəyanət ittihamı ilə həbs olunmuş 40-a yaxın zabit azad olunub. Bu barədə İraq Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək səlahiyyətli rəsmisi Abdul Kərim Xələf məlumat verib. Onun sözlərinə görə zabitlərə qarşı irəli sürülmüş ittihamlar təsdiq olunmayıb və hakim dairələr bu böhtan atanları məsuliyyətə cəlb etmək fikrindədir. Zabitlər İraq hökumətini devirmək və keçmiş diktator Saddam Hüseynin Bəs partiyasını hakimiyyətə gətirmək istəməkdə ittiham olunurlar. Fələstin Muxtar Ərazilərinin prezidenti Mahmud Abbas Çeçenistanda səfərdədir, o Respublika prezidenti Ramazan Kadrovla görüşüb. Mahmud Abbas bugün axşam Grozdan Moskvaya dönəcək, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Süleyman Səlimi Kosovo ordusunun komandanı təyin edilib. O 98-99-cu illərdə serblərə qarşı mübarizə aparıb, Kosovo azadlıq ordusunun lideri olub. Hələlik Kosovonun təhlükəsizliyinə görə NATO qüvvələri cavab verib daşıyır. İran Somali dəniz quldurlarına qarşı mübarizədə beynəlxalq kampaniyaya qoşulub. İran Dövlət Radiosuna verdiyi məlumata görə İranın hərbi gəmiləri artıq Somali sularına daxil olub. Hazırda ABŞ, Rusiya, İtaliya, Danimarka və bir neçə ölkənin hərbi gəmiləri Somali sularında keşik çəkirlər. Son bir neçə ay ərzində Somalidə onlarla yük gəmisi girov götürülüb, dəniz quldurları gəmiləri azad eləmək əvəzində pul tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Zambakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu hafta efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizlər salamlayıram. Beynəlxalq Miqratlar Günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, necə keçir sizin İctimai Birliyin elan elədiyi miqrant həftəsi? İndi hamından danışır, ona görə elə bir baş ona keçir.
Tamamilə doğrudur. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi Beynəlxalq Miqrant Günü ilə bağlı, yəni 18 dekabr günü ilə bağlı miqrant həftəsi elan etmişdi və 15 dekabrdan başlayacaq 22 dekabr 2008-ci il tarixdə saat 6:00-da Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrında bu tədbirə yekun vurulacaq və həmin həftə barəsində həmin tədbirdə geniş məlumat veriləcək və bizim ofisə hal-hazırda miqrantlar müraciət edirlər və biz onlara pulsuz hüquqi yardım göstəririk və bir daha sizin radionuzdan imkan larından istifadə edirəm, həmin miqrantlara müraciət edirəm ki, əgər onların problemləri, hüquqi problemləri, digər problemləri varsa, bizim ofisə Natavan döngəsi 1 ünvanına müraciət etsinlər və ya və yaxud 498-09-72, 498-91-74 saylı telefonlarla bizə müraciət edib hüquqi məsləhətlər alsınlar.
Bəli, bir də lütfən telefon nömrələrini təkrarlayın.
498-91-74, 498-09-72.
Bax, bu Miqrasiya Xidmətinin,
Miqrasiya Mərkəzinin İctimai Birliyinin telefon nömrəsidir.
Əziz dinləyənlər, istənilən vaxt müraciət edə bilərsiniz. Can Bakı davam edir, Beynəlxalq Miqrantlar Günü niyə qeyd olunur? Sualımız belədir. Doğrudan niyə qeyd olunur? Niyə dünya miqyasında və nə vaxtdan?
Bu məsələ, yəni bilirsiniz ki, dünyada təxminən 200 milyona yaxın miqrant var və dünyanın bütün ölkələrində deməli miqrantlar yaşayırlar və miqrantların hüquqlarının müdafiəsi zəruriyyəti meydana çıxdığına görə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı BMT-yə müraciət elədi və 18 dekabr 2004-cü il tarixdən başlayaraq Beynəlxalq Miqrant Günü elan oldu və həmin tarixdən başlayaraq hər gün 18 iyun beynəlxalq 18 dekabr miqrant günü kimi qeyd olunur və onların hüquqlarının müdafiəsi üçün müəyyən tədbirlər görülür və təsadüfi deyildir ki, dünən də BMT-nin baş katibi həmin günün münasibəti ilə bütün dünya ölkələrinə müraciət etdi ki, miqrantlara çox diqqətlə yanaşılmalıdır. Onların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün dövlətlər lazımı tədbirlər görməlidir. Və dövlətlər çalışmamalıdır ki, miqrantların onların ölkəsinə bu və ya digər əsaslarla və yaxud da qanunsuz yollara daxil olmasını əsas götürüb onların ölkədən çıxarılmasına səylər göstərsinlər. Onların problemlərini birinci növbədə araşdırmalıdır və ondan sonra onlar da qərarlar qəbul olunmalıdır.
Yeri gəlmişkən, Ban Ki-moon ilə belə bir söz deyib ki, dünyanın 200 milyondan artıq miqrantı dünya iqtisadiyyatını sarsıdan maliyyə böhranına xüsusilə həssasdır. Yəni, böhrana qarşı xüsusilə həssasdır. Niyə həssasdır miqrantlar?
Bilirsiniz nətərdir? İstər-istəməz hər hansı bir dövlətdə yaşayan miqrantlara qarşı birinci növbədə həmin deməli dövlətlərdə böhranla bağlı müəyyən deməli problemlər ortaya çıxacaq. Yəni, təsadüfi deyil ki, artıq Rusiyada bir millətçi qüvvələr artıq baş qaldırıblar böhranla bağlı və onlar bildirirlər ki, Rusiyada birinci növbədə ruslar işlə təmin olunmalıdır, ondan sonra miqrantlar. Yəni bu məsələ aydın məsələdir ki, BMT-nin baş katibi də çox yaxşı dərk edir ki, dünyanın bütün ölkələrində bu problemlər ortaya çıxa bilər. Ona görə də onun müraciətinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, siz təkcə onlara miqrant kimi deyil, onların peşəkarlığına görə, digər problemlərinə görə siz onlara qiymət verməlisiniz ki, bu böhran onlar üçün problem yaratmasın. Yəni bunu birinci növbədə bütün ağıllı insanlar fikirləşirlər ki, bu böhran birinci onlar üçün problemlər yaradacaq və təsadüf deyil ki, Azərbaycanda da Rusiyada yaşayan miqrantlar, onlar artıq Azərbaycana göndərdiyi maliyyə vəsaitləri azalmışdır.
Yəni bizim reportajımız olacaq. Birazdan biləcəyik bu barədə daha aydın. Miqrant axınına hansı amillər təsir göstərir Müzəffər bəy?
Bilirsiniz, burada bir sıra amillər var. Bilirsiniz, siyasi amillər var, milli amillər var, etnik amillər var, sonra dini amillər var və yaxud da ailənin qovuşması amili var. Yəni bir neçə amillər var. Həm də təkcə miqrantlar, bilirsiniz, biz də təsəvvür edirik ki, miqrantlar elə xaricə gedənlər deyil, həm də daxili miqrantlar var. Məsələn, müharibələr, insanlara qarşı törədilən zorakılıqlar, insanların hüquqlarının pozulması. Məsələn, Azərbaycan daxili miqrasiya miqrasiya ən çox məruz qalan dövlətlərdən biridir. Siz bilirsiniz ki, bizdə təqribən 800 minə yaxın məcburi köçkünlər var. Bu da
Ermənistan. Onlar da miqrant sayılırlar.
Bəli, bəli, onlar daxili miqrantlardır. Daxili miqrant iki növü var. Bir daxili miqrant, bir də xarici miqrant. Bəli, onlar da daxili miqrantlar. Yəni müharibələrin də miqrasiya demək istəyirəm ki, təsirləri var. Yəni miqrasiyanı törədən amillər həddindən artıq çoxdur. Və ya da yaxşı həyat sürmək amili var. Və bütün bunlar bu və ya digər insanların digər dövlətlərə və ya ki ölkə daxilində bir ərazidən digər ərazisinə köçməsinə şərait yaradan amillərdir.
Bəli. Bəli. Müzəffər bəy, onda deyə bilərik ki, məsələn, əyalətdən Bakıya köç eləyən insanlar da miqrantlar. Miqrantlar mı?
Yoxsa bəli, onlar daxili miqrantlar.
Daxili miqrantlar. Bəli, amma miqrantlar.
Bəli, miqrantlar.
Onda mən dinləyicilərə belə bir sual verə bilərəmmi ki, hansı halda axın paytaxtdan əyalətə ola bilər? Geri. Geri axın. Yəni adətən əyalətdən paytaxta gəlirlər, Bakıya gəlirlər. Belə beynəlxalq miqrantlar günü niyə qeyd olunur sualımız belədir. Qonağımızı bir də sizə təqdim edeyim. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, miqrantların hansı hüquqları var? Və Azərbaycanda kimlər miqrant statusuna malikdirlər?
Bilirsiniz nətərdir? Bu məsələlər belədir. Bizdə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi statusu haqqında qanun mövcuddur. Miqrantlarla bağlı. Bir də immiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu, əmək miqrasiyası haqqında qanun, ölkədən getmək ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanun və digər qanunlar var ki, deməli miqrantlarla bağlı problemləri tənzimləyir. Yəni mən sizə bilirsiniz nətərdir? Bu statusu əvvəlcə mən izah eləmək istəyirəm ki, məsələ belədir də, indiki, yəni bizim qüvvədə olan qanunvericilik yə görə Azərbaycan Respublikasına deməli insanlar, yəni miqrantlar hansı əsaslarla gələ bilərlər? Birinci onlar viza ilə gələ bilərlər, viza ilə və vizada onlara vizada göstərilən qalma müddətində Azərbaycan Respublikası ərazisində qala bilərlər. İkincisi Azərbaycanın vizasız əlaqələri olan dövlətlərdən gələnlər ola bilər. Onlar Azərbaycan Respublikası ərazisində 90 gün müddətinə qala bilərlər. Yəni bu şəxslər Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti olanlar statusu olan şəxslərdir. Əgər onlar həmin müddətlərdən artıq Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamaq istəyirlərsə, onda Dövlət Miqrasiya Xidmətinə onların Azərbaycan Respublikası ərazisində qalma müddətinin uzadılması və onların Azərbaycan Respublikası ərazisində onlara müvəqqəti yaşamaq statusu verilməsi barədə müraciət etməlidir. Müvəqqəti yaşamaq statusu da bir illik müddətə verilə bilər. Yəni ola bilər ki, bir ay verilsin, iki ay verilsin, üç ay verilsin və yaxud da bir il müddətinə verilə bilər. Və bu müvəqqəti yaşamaq statusu alan şəxslərin statusları, yəni müddətləri, Azərbaycan Respublikasında olma müddətləri hər il uzadılmalıdır. Yəni bu 4 dəfə uzadıla bilər. Yəni 5 ilə qədər uzadıla bilər. Yəni bundan sonra isə yəni həmin şəxslər müvəqqəti Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan müvəqqəti yaşama statusu əldə etmiş şəxslər 2 il müvəqqəti yaşadıqdan sonra immiqrant statusu əldə etmək üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidirlər. Əgər onlara immiqrant statusu verilsə, onda onlar Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamış immiqrantlar hesab olunacaqlar və 5 il müddətində yaşaya bilərlər. Və bu hər 5 ildən bir bu müddət uzadılmalıdır. Bundan, yəni əgər onlar 5 il müddətində daimi Azərbaycan Respublikası ərazisində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər immiqrant statusu əldə edib yaşasalar, bundan sonra onlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələbinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə etmək istəsələr, onda yenə də Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidirlər və həmin araşdırmalardan sonra Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 20-ci bəndinə əsasən onlara Azərbaycan Respublikası vətəndaşı statusu verilə bilər və belə olduğu halda hal-hazırda Azərbaycanda olan şəxslər müvəqqəti olanlar kateqoriyalarına bölünürlər, müvəqqəti yaşayanlar bir də immiqrant statusu olan şəxslər kateqoriyalarına bölünürlər. Yəni bunların deməli statusu bundan ibarətdir. Amma əgər kimsə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində işləmək istəyirsə, onda burada onlar deməli onlar əmək miqrasiyası haqqında qanunun tələblərinə görə fərdi icazə almalıdırlar. Fərdi icazə aldıqdan sonra bu fərdi icazəni də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verir və onların işə götürənləri, yəni hansı idarə, müəssisə və təşkilat həmin əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə götürmək istəyirlərsə, onlar birbaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməlidirlər və həmin şəxslərə fərdi icazə aldıqdan sonra əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Amma bu bir sıra şəxslərə aid deyildir ki, məsələn, o ki, xarici hüquqi şəxslər burada hüquqi şəxs təsdiq edirlər, onların rəhbərləridir və yaxud da sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdir, elmi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdir. Belə şəxslərə və yaxud da təhsil alan şəxslərdir, belə şəxslərə deməli fərdi icazənin alınması tələb olunmur.
Bəli, bəli. Dinləyici var söylədilər mənə, Azadə xanım. Azadə xanım, buyurun. Eşidirik sizi.
Sizi də salamlayıram.
Azadə xanım bizim daimi dinləyicimizdir. Bəli, buyurun.
Mən bu verilişdə həm sualınıza cavab vermək istəyərəm, həm də sualım var.
Buyurun.
Birinci sualınıza cavab verim ki, əgər Azərbaycanda yazılı qanunlar heç olmasa 30% işləsə, insanlar heç vaxt bir rayondan digər ya o birisi rayona yaxud da mərkəzə axın etməzlər. Bunun əsas səbəbi işsizlikdir. Bir də bütün rayonlarda yerli bazlıq və qohum bazlıq. Azərbaycanı xəstəlik bürüyüb. Çuma xəstəliyi inandırım sizi bunun yanında heç nədir. Savada ağlı, əqidəsi, əxlaqı dürüst insanlar bugün Azərbaycandan qovulurlar. İstər iş yeri olsun, istər rayondan olsun. Kimisə əgər bir savadsız, işi bilməyən qohumu varsa, pulla ona diplom alır, gətirir, otuzdurur bir idarənin başında. O rəis başlayır orada, oradakı bütün savadlı köhnə kadrları işdən azad eləyir. Özü kimi rüşvətxorları yığır başına. Bax, insanların bəlası budur. İkinci, mən şəxsən, Sevdə xanım, ilkində dediniz ki, o xaricdə yaşayan deyəsən bir nəfər haqqında danışacaqsınız.
Bəli.
Mən o insana həsəd aparıram. Nə yaxşı ki, bugün Azərbaycanda döyür. Doğrudan deyirəm.
İndi qulaq asarsınız, onun vəziyyətini də görərsiniz.
Əgər insan öz doğma vətənində qovulur, söylür, döyülür, təhqir olunursa, bu dəhşətdir. Xaricdə vətəndən xaricdə döyülürsən, söylürsən, başa düşürsən, bu yad yerdir. Yad yerdə bunlar qəbul olunur. Və sən öz doğma evində yad kimi yaşamaq. İkinci bir sualım var ki, o qonağınız qoy sualıma cavab versin. Əgər insanlar məcburiyyət qarşısında miqrant olursa, onlara onların idarəsi təşkilatı hansı yardım eləyə bilər ki, bu öz vətənində layiqli vətəndaş kimi yaşaya bilsin? Ona gücləri çatırmı? Hansısa nazirə söz deyə bilərlərmi? İnsanların hüququnu qoruya bilərlərmi? Yoxsa ki, eşidəndə ki, bu sözü keçən nazirdir deyəcək, yox, bu bizdik deyir.
Aha, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bəli, Azadə xanım bizi çox mürəkkəb suallar qarşısında qoydu. Müzəffər bəy, buyurun.
Azadə xanımın sualından bağlı onu demək istəyirəm ki, əgər o ölkə daxilində deməli məcburi miqrasiyaya məruz qalıbsa, yəni konkret bizim halda məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı, yəni bu hamıya bəllidir ki, Ermənistanın Azərbaycan Respublikasında təcavüzü ilə bağlı onlar deməli məcburi köçkün həyatı yaşayırlar. Bunlarda əsasən büdcə təşkilatında çalışan şəxslərə dövlət tərəfindən onların əmək haqqı verilir. Məsələn, müəllimlərdir, həkimlərdir, digər peşə sahəsində çalışan şəxslərdir ki, onlara əmək haqqı verilir. Amma Azadə xanımın sualından belə çıxdı ki, əgər o bizə münasibətdə deyirsə ki, hansı nazir, bizim üçün elə bir fərqi yoxdur, hansı nazirdir qanun pozuntusuna yol verir, hansı vəzifəli şəxsdir. Əsas odur ki, bizə müraciət edən şəxslərin əgər hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, yəni məhkəmə müdafiəsi, digər dövlət orqanları vasitəsilə müdafiəsi mümkündürsə, biz onlara köməkliklər göstəririk. Çoxlu insanlar barəsində biz məhkəmələrə müraciət etmişdik. Amma ümumi Azadə xanımın dediyi problemlərlə mən də razıyam ki, Azərbaycanda bəli, qanun nazirliyinin təmin edilməsi çox ciddi problemdir və bu problemin də həllinə çalışmaq lazımdır. Bu problemin üstünə getmək lazımdır. Hər birimiz gözləsək ki, bu hakimlər deməli qanunlara əməl etməyəcəklər və yaxud da digərləri əməl etməyəcəklər, biz gözləyək. Bu mövqedə durmaqla onlar öz fəaliyyətlərini o şəkildə də davam etdirəcəklər. Mən belə fikirləşirəm ki, o hakimlərin, o qanun pozan dövlət vəzifəli şəxslərin üstünə getmək lazımdır və problemin həlli üçün həmin şəxslərə köməkliklə göstərmək lazımdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlir. Bir dinləyicimiz yazır. Sizin təşkilatın telefon nömrələrini təkrarlanmanızı xahiş edirəm. Bax, bir dinləyici bizə yazır bunu.
498-91-74 498-09-72
Aha. Salam, mən istərdim birinci özümüz işlə təmin olaq. Misal üçün, Çinlilər tikinti sektoruna tam oturublar. Oturuşublar. Ailətlərdə iş yerləri açmaq lazımdır. Bir dinləyicimiz bax belə yazır.
O düzgün fikirdir. Yəni bizim qanunda da belədir. Əmək miqrasiyası haqqında 28 oktyabr 1999-cu il tarixli qanunun tələbi də ondan ibarətdir ki, əgər hansı yerlərə ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları o iş yerlərinə işləmək istəmirlər və yaxud da o işlər çalışmaq istəmirlər, onda həmin yerlərə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər işə götürülüb işlədilə bilər. Yox, əgər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları o sahədə çalışmaq istəyirlərsə, onda həmin şəxslər birinci növbədə o sahədə iş yerindən təmin olmalıdır. İkinci sektorundan bağlı problem ondan ibarətdir ki, hamıya bəllidir ki, tikinti sektorunda deməli iki qat mühasibatlıq aparılır. Yəni tikinti sektorunda işləyən şəxslərin şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanılmır və işə həmin sahədə çalışan işə götürənlərə əmək müqaviləsinin bağlanması sərf etmir və yaxud da əmək müqaviləsi bağlananda da cüzi əmək haqqı göstərilir. Çünki onlar sosial sığorta fonduna digər ödəmə və yaxud da vergilərlə bağlı ödəmələri həyata keçirirlər və istəyirlər ki, bu ödəmələri gizləsinlər. Ona görə də belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşları həmin sektora çox da güclü maraq göstərmirlər. Çünki həmin vətəndaşlar bilirlər ki, gələcəkdə onların pensiya təminatından bağlı problemlər ortaya çıxa bilər. Ona görə də bu sektorda tamamilə mən də həmin fikirlə razılaşıram ki, əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin işlədilməsi halları mövcuddur və bizim ofisdə həmin şəxslərin hüquq və azadlıqlarının pozulmasından bağlı çox ciddi faktlar daxil olmuşdur və belə hallar hətta Bangladeşdən insanlar gətirilirlər bir otaqda onların hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırılır və onların oradan çıxmaması, şəhərə çıxmaması barədə göstərişlər verilib. Həmin tikinti sektorunda onlar işlədiliblər və əmək haqqları ödənilməmişdir. Bu əslində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144.2 maddəsinə görə cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir. Yəni belə hallar mövcuddur Azərbaycanda. Aha.
Necə yəni gizlicə gətiriblər və əmək haqqını verməyiblər?
Bəli, belə.
Bəs sonunu fikirləşmirlər?
Bilirsiniz nətərdir? İndi Azərbaycanda belədir də. Elə insanlar var ki, onlar qanunların tələblərinə əməl etmir. Etmədən qazanc əldə etmək istəyirlər. Yəni onun üçün elə bir fərqi yoxdur qanun tələbinə əməl etdi, etmədi. Onun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin sahə ilə məşğul olursa çoxlu gəlir əldə etsin və müəyyən işgüzar insanlar da var ki, onların arxasında durur, onları müdafiə edir. Amma bu problemlər üzə çıxanda isə heç kim onların arxasında durmur və onlar qaçırlar. Hər bir halda həmin qanunsuz əmək miqrantlarını işə cəlb edən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılır.
Aha. Dinləyici var. Zübeyir bəy, eşidirik sizi.
Salam əleyküm Səhər xanım.
Salam. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə salam edirəm. Sizin qonağı da salamlayıram.
Təbii,
sağ olun. Mən belə bir sualım var. Nəyə görə bu əyalətlərdə bu insanlar üçün iş yerləri açılmır? Onlar hamısı gəlirlər bura Bakı şəhərinə və onun ətrafına. Səbəbi nədir?
Aha, oldu. Çox sağ olun.
Dinləyicimiz çox maraqlı sual verdi, amma bizim deməli radio və televiziya şirkətləri, dövlət radio və televiziya şirkətləri və ictimai televiziyanın təbliğatından belə görünür ki, deməli əyalətlərdə həddindən artıq çoxlu iş yerləri var, amma əslində reallıqda bu belə deyil, çünki Azərbaycan çox balaca bir yerdir. Hamı bilir ki, əyalətdə hansı vəziyyətdir, Bakı şəhərində hansı vəziyyətdir. Bilirsiniz, əslində bu sual bir iqtisadi bir sualdır, amma mən bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi buna cavab verə bilərəm ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanın demək ki, əyalətlərdə sosial iqtisadi inkişaf var. Onda əks bir sual çıxır ki, onda sual olunur ki, nəyə görə Azərbaycanın deməli büdcəsi vergi gəlirlərinin 93%-ni Bakı şəhəri ödəyir? Yəni əgər həqiqətən mövcuddursa, onda vergi ödəsinlər də. Yəni problem ondan ibarətdir ki, həddindən artıq əyalətlərdə iqtisadi inkişafın dirçəldilməsi həddindən artıq böyük deməli maliyyə vəsaitləri tələb edir və hamıya məlumdur ki, bu maliyyə vəsaitləri əyalətdə yoxdur. Əyalətdə ancaq kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək olar, çünki bizim çoxlu kənd təsərrüfata yararlı torpaqlarımız var və həmin torpaqlar əkilməmiş qalır. Ən azı əkiləndə də taxıl əkilir və bütün bu məsələlər deməli iş yerləri taxılda da həddindən artıq az işçi qüvvəsi tələb olunur. Yəni problem bütün Azərbaycanın problemidir. Mən fikirləşirik ki, Azərbaycan dövləti bu problemin həlli üçün müəyyən tədbirlər görəcək.
Yer gəlmişkən bir mesaj da gəlib yazılar. Mən rayondan gəlmişəm. Heç kənddə olan vəziyyət şəhərdən fərqlənmir. Bax belə bir mesaj da aldıq. Can Bakı davam edir əzizim. Mən dediyim kimi Moskvada yaşayan, miqrant həyatı yaşayan bir Bakılının həyat tarixçəsi var bizdə indi. Fərəz Sabir qızı götürübdü. Bu intervyunun qulaq asın, görək ona həsəd aparmaq olarmı?
Qayıtma haqqında elə getdiyimiz gündən demək olar ki, hər il, hər an bunu fikirləşirik.
Bunu artıq 11 ildir Rusiyada yaşayan Mehriban Səfərova deyir. Vaxtı ilə onun həyat yoldaşı Azərbaycanda ailəsini dolandıra bilmədiyinə görə Rusiyaya üz tutub.
Rusiyada qohumları var idi, onların yanına getdi. Bir ildən sonra bizi də apardı. Orada deyə bilmərəm, asan da olub, çox çətinliklərlə də olsa nəsə yarada bildi, bir iş qura bildi. 11 ildə orada yaşamağımıza baxmayaraq, hələ də biz kirayə yaşayırıq. Orada da kirayə çox, indi çox çətindir. Əvvəl az bir məbləğə qalmaq olurdu, indi ayı bir otaq 1000 dollara. Qalxıb, çünki tələbat böyüdü o qədər elə. Təkcə Azərbaycandan milyonlarla adam gəlib yaşayır orada.
Mehriban xanım deyir ki, Rusiyada yerli hökumət Azərbaycandan olan miqrantlara gəlir yeri kimi baxır.
Düzdür, Azərbaycanlılar da pul kazanır orada. Amma ki, hükümet de bizden çoxlu pul kazanır. En azından bu migrasyonlu kartlar, her ay hükümete pul keçirmek istedim. Burada eğer de legal emigrant kimi yaşayırsan, her ay ne kadar dövbete pul keçirmelisin. Bundan başka bazarlarda esasen hamımız bilir ki, Azərbaycanlılar da orada ne kadar pullar axır hükümete. Amma çətinliklər odur ki, bugün əgər mən nəsə bir iş qurmuşam, düzəltmişəm, heç bir il işləməmiş hökumət gəlib onu dəyişir, həmin yerdə başqa bir neysə obyekti tikməyi tələb eləyir. Çünki onlar öz şəhərlərinin gözəlliyi üçün çalışırlar və bilirlər ki, sabah biz gəlib gedərik, amma tikdiyimiz qalacaq yaxın. Ona görə də daha gözəl üslubda məsələn, mağazalarımı, obyektlərimi tikdirirlər.
Yerli əhalinin Azərbaycanlara münasibətinə gəlincə, burada da fərqli hallarla üzləşmək mümkündür.
Qafqazdan olanlara, qara millətə çox pis, ikrah hissi ilə baxanlar da var. Və hər an insan nə qədər rahat yaşasan da, hər an buna öz üzərində hiss edirsən ki, sən burada özgəsən və hər an kim nəsə rastlaşa bilərsən, nəsə bir pis iş baş verə bilər.
Amma Mehriban xanım deyir ki, indiyə qədər Rusiyadakı ziyalıların miqrantlara qarşı elə də xüsusi bir pis münasibətinin şahidi olmayıb.
Hətta onlar öyrəşiblər də artıq bizim mətbəxə, bizim yeməklərə, bizim adətlərə də ki, o qədər, məsələn, mən Moskva şəhərində yaşayıram, o qədər Moskva şəhərində çoxdur ki, hər binada heç olmasa bir, iki Azərbaycanlı adəsi tapmaq olar ki, yaşayır.
Mehriban Səfərova deyir ki, bəzən yerli əhalinin Azərbaycanlara münasibəti onların özlərinin davranışından da asılı olur.
Çox vaxt bazarlarda belə özünü yaxşı apara bilməyən insanlar var ki, onlar da yaradırlar Azərbaycanlı imicini və əhali elə gəlir ki, elə Azərbaycanlıdırsa bu formada olmalıdır.
Mehriban xanımın ailəsi Azərbaycanı qayıtmaq istəyir. Lakin onlar fikirləşirlər ki, indi gəlib burada yeni iş qurmaq üçün yenə də böyük sərmayə lazımdır.
Elə belə birdən-birə köçüb gəlmək, burada nəsə bir iş yaratmaq, iki dənə uşağın artıq böyüklər olan təhsilləri, gələcəklərini qurmaq biraz çətindir. Hələ də Azərbaycanda elə də belə vakansiyalar, iş yerləri məsələn də yoxdur ki, gəlim mən, girim işə, işləyim, yenə də pul lazımdır.
Mehriban xanım ümid edir ki, tezliklə o və həyat yoldaşı Azərbaycanda öz ixtisaslarına uyğun, layiqli iş tapıb geri qayıda biləcəklər.
Fərəz Sabir qızının reportajı idi. Bilmirəm, bu sualı bir də deyə bilərmi, ona həsəd aparmaq olarmı? Azadə xanım, bax belə. Elnada xanım bizə yazır, nə vaxtsa müəyyən səbəblərdən Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edən insan sonradan bu vətəndaşlığı bərpa edə bilərmi sizdən soruşur.
Bilirsiniz, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmaq barədə müvafiq dövlət orqanlarına, yəni konkret halda dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət edə bilər və əgər onun Azərbaycan dövləti qarşısında öhdəlikləri mövcud deyildirsə, deyək ki, kimsə 18 yaşına çatıb, oğlan uşağıdır və müraciət edir ki, mənim Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxmağım barədə qərar qəbul etsə, əlbəttə dövlət bunu çıxartmayacaq, deyəcək ki, get, deməli, dövlət qarşısında öz öhdəliyi yerinə həqiqi hərbi xidmətə getməlisən, get həqiqi hərbi xidmətdən çıx, ondan sonra gələrsən və bütün bu problemlər olmayanda, yəni dövlət qarşısında hər hansı bir öhdəliyi olmayanda və yaxud da dövlətin təhlükəsizliyi, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün heç bir təhlükə törətmədikdə və yaxud da digər şəxslər qarşısında, yəni öhdəlikləri olmayanda deyək ki, hər hansı bir vətəndaşa 100 min dollar borcludur, amma qaçmaq istəyir, burdan Azərbaycan Respublikası vətəndaşından çıxmaq istəyir. Belə hallarda əlbəttə məhdudiyyətlər ola bilər, amma digər hallarda həmin şəxs Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı ilə, yəni Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 1-ci hissəsinin 20-ci bəndinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilə bilər. Ondan sonra yenidən əgər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına bərpa olunmaq istəyirsə, müvafiq dövlət rüsumu ödəməklə yenidən həmin müraciət əsasında onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına bərpa oluna bilər. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanun buna tam imkan verir.
İzir bizə yazır ki, bizim papanində hansı millətdən istəsən taparsan, indus, çinli, Vietnam, Afrikalı, türk, çeçin ucuz olduğu üçün burada kiraya qalırlar yazır Gizir. Hamısı da qeyri-liqaldır yazır Gizir.
Yəni qeyri-liqaldırsa Dövlət Miqrasiya Xidməti o rəis müavini də bildirdi ki, onların əsas vəzifələrindən biri ondan ibarət ki, bu şəxsləri üzə çıxartmalıdırlar və həmin şəxslərin qanuni əsaslarla Azərbaycan Respublikası arasında yaşaması üçün şərait yaratmalıdırlar və yaxud da əgər onlar Azərbaycan dövlətini, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təhlükə törədirlərsə, onların Azərbaycan Respublikası qaydasının ərazisindən çıxarılması barədə tədbirlər görməlidir.
Çoxlu mesajlar gəlir. Bu hakimiyyətin dövründə heç vaxt olmayacaq. Mənim sualıma yəqin ki, cavab verir. Hansı halda Axın paytaxtına əyalət edəcək? gedə bilər? Hansı rayonda bir zavod var, göstərsinlər. Ərşad bizə yazır. Və adını yazmayan bir dinləyici yazır ki, mən İqtisadi İnkişaf Naziri olsaydım, rayonların təbiətinə uyğun sahələri inkişaf etdirərdim. Üzümçülük, pamukçuluq, kartofçuluq, baramaçılıq, arıçılıq, heyvandarlıq və başqa sahələri inkişaf etdirmək mümkündür, yazır dinləyicimiz və düz deyir yəqin ki. Bundan başqa Müzəffər bəy, mənim özümün də suallarım vardı. Bax, miqrasiya kodeksi var mı miqrasiya kodeksi?
Xeyr, miqrasiya kodeksi yoxdur, amma həmin dövlət proqramında, dövlət proqramında göstərilib ki, miqrasiya məcəlləsinin layihəsi hazırlanmalıdır. Bunu da dövlət orqanları hazırlanmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya Xidməti bunlar bir yerdə bu deməli məcəllənin layihəsini hazırlamalıdırlar. Artıq 2007-ci ildə onlar hazırlamalıdır. Artıq 2008-ci il başa çatır. Amma bu barədə hələ heç bir məlumat yoxdur.
Bəs miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair konvensiyaya qoşulub Azərbaycan?
Xeyr, Azərbaycan hələ qoşulmayıb.
Aha. Birazdan Azərlərin 90% digər ölkələrə köçüb miqrant həyatı sürəcəklər. Bunu bir dinləyicimiz yazır.
Əməkçi miqrantlarla bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiyalara Azərbaycan Respublikası qoşulub. Əməkçi miqrantların bəli.
Bəli, amma buna deməli deyimə yox. Biz qaraçı kökünə salanlar Türkiyədən, İraqdan, hətta Çindən qeyri-türkləri bura köçürür, yazır bir dinləyicimiz. Mən paytaxtın dəyişdirilməsinə dair təklif göndərmişdim Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. Sizcə bunu etsək biz 25 ilə bizim ölkədə səmərəli miqrasiya mühiti yaranmaz mı? Yazır, bizdən soruşur. Cavab yox. Gəlin 60 milyon Azərbaycanları gəlin 60 milyon Azərbaycanları bura yığmayaq. Bizə diaspora da lazımdır, yazır bir dinləyicimiz.
Yaxşı fikirdir.
Biz burdan necə və hansı qanuni yolla getmək olar?
Ölkədən getmək pasportu haqqında Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq pasportunu əldə edirsə, Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk edə bilər və maneəsiz Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə görə hər bir halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşı maneəsiz Azərbaycan Respublikası ərazisinə qayıda bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Müzəffər bəy, Beynəlxalq Miqrantlar Günü niyə qeyd olunur? Bax, bunu sualımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin İctimai Birliyinin hüquqşünası Müzəffər Baxışovu. Əziz dinləyənlər, dünyada hər 35 nəfərdən biri, Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri miqrantdır, yazır Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin press relizində. Hal-hazırda dünyada miqrantların sayı 200 milyon, Azərbaycanda isə 1 milyona yaxındır. Azərbaycan dünyada ərazisində ən çox daxili miqrant məskunlaşan ölkədir. Bax, bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakılılar qaz haqqını niyə ödəmirlər? Sualı aktuallaşdı. Kəmandar bəy, artıq studiyamızda da əziz dinləyənlər, bildiyiniz kimi sırağa gündən 9 rayon istisna olmaqla, hər halda belə deyilir, ölkə ərazisində təbii qazın verilişi məhdudlaşdırılıb. Səbəb çox sadədir. Əhali qaz haqlarını vermir. Niyə? Bax, bugünkü sualımız dilə belədir, Kəmandar bəy. Xoş gördük sizə.
Çox sağ olun, varım.
Necəsiz?
Sağ olasın, siz yaxşı.
Siz sağ olun. Bax belə, dünən bizim canlı yayımızda dinləyicilərimiz bizdən xahiş elədilər ki, bu məsələni müzakirə eləyək. Verilişdən həmən sonra sizə zəng vurdum. Çox sağ olun, qırmadınız, gəldiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbii ki, biz də hazırıq bütün kütləvi informasiya vasitələrindən belə deyək, istifadə eləyərək, yəni əsas məqsədimizi istehlakçılarımıza ümumiyyətlə çatdıraq. Yəni məqsəd nədir? Problemlərimiz nədir, bu problemləri necə aradan qaldıraq, təbii ki, qarşılıqlı surətdə bu məsələləri araşdırsaq, təbii ki, çıxış yolu tapmaq daha asan olar və ümumiyyətlə bizim istehlakçılarımız da bizdən incik düşməzlər. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu qabartmısınız və günün aktual məsələsi kimi lazım ki, bunu tez-tez işıqlandırmaq.
Çox sağ olun, bakılılar qaz haqqını niyə ödəmirlər? Bugünkü sualımız, belə də əziz dinləyənlər, qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlıdır. Biz Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 160A binasında yaşayırıq, yazır dinləyicimiz. 17 mərtəbəli binada sakinlər 2007-ci ilin martından yaşayırlar və hazırda 128 mənzilli binada 75 ailə yaşayır. Bu ilin yayında qiyməti 400 manat olmaqla smart kart tipli elektron sayğaçları da bizim pulumuz hesabına alınıb və quraşdırılıb. Vəd verilmişdi ki, noyabrın 15-nə dək binaya qaz veriləcək. Ancaq indi məlum olur ki, heç bu qış mövsümünü də mavi yanacaqla təmin edilməyəcəyik. Bunun səbəbi nədir sizdən soruşur? Axı, nə texniki sənəddir ki, Azərqaz bu qədər yubadır? Yoxsa qaz boru xətlərini bu binalarda körpülərdəki kimi Niçindən etmək lazımdır ki, sizin idarənin möhürlü sənədini ala bilsin kooperativ? Bax, belə çox mürəkkəb bir Fobos bir kooperativinin bir qrup üzvləri, bir qrup bina sakini bizə yazıb bunu.
Mən təbii ki, həmin söylənilən ünvandan konkret belə deyə tanış deyiləm orada problemlərdə. Ancaq qoy dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, yəni biz eşidənlər bir şeyi anlasınlar ki, Azəriqaz olaraq biz heç bir vətəndaşımız qarşısında heç bir problem yaratmırıq.
Şərifzadə küçəsi 160 A binası.
Bəli, təbii ki, mən özüm də qeyd eləyirəm, verilişdən sonra dərhal təbii ki maraqlanacağım. Ancaq qoy bu da məlum olsun ki, deməli orada hansısa bir texniki çatışmamazlıq var, sənədlərdə texniki problemlər var ki, yəni oraya təbii qaz verilmir. Yenə mən təkrar eləyirəm ki, Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olaraq heç bir vətəndaşımız qarşısında süni problemlər, əgər belə demək mümkünsə, yoxdur biz tərəfdən. Əgər normativə uyğun olaraq sənədlər qaydasındadırsa, yəni texniki şərt, layihə qaydasındadırsa və layihəyə uyğun həmin bina texniki qaydalara uyğun olaraq qazlaşdırılıbsa, smart kart, bəli, tələb olunur smart kartın quruluşu, bilirsiniz ki, 2004-cü ildən Nazirlik Kabineti müvafiq sərəncamına uyğun olaraq, əgər smart kart qoyulubsa və digər texniki o parametrlər, texniki tələblər yerinə yetirilibsə, heç bir problem yoxdur. Qaldı ki, orada mən xırda bir nüansı da diqqətim cəlb elədi, smart kartın təxminən 400 manat
alınması.
Bəli, vətəndaşların, qoy vətəndaşlar bunu bilsinlər ki, yəni yeni binalarda, yəni yeni abonent olan bizim Azərqazın qazı, təbii qazdan yeni istifadə eləməyə başlayan abonentlərimiz smart sayğacların alınması ilə yanaşı digər mənzillərdə görülən digər texniki məsələlər də hamısı öz hesabına həll olunur.
Yəni, və sakinlərin hesabına?
Bəli, bəli.
Yeni binalarda?
Bəli, bəli. Yeni binalarda, yeni mənzillərdə. Yeni mənzillərdə. Yəni, şəxsi mənzildə olsa, bu abonentin, vətəndaşın öz hesabına həyata keçirilir. Orada xırda bir nüans vurgulandı. Qoy, bizim abonentlər bilsin ki, Azərqaz heç bir vaxt sayğac satışı ilə məşğul olmayıbdır. Bugün də biz bu sayğac satışı ilə məşğul deyilik. Orada 400 manat deyəsən hallandı söhbət.
Bəli, bəli.
Yəni, əvvələ mən bildiyim məlumata görə o qiymət deyil. Təxminən laboratoriyadan keçmək, digər o baxış məsələləri həyata keçirməkdən təxminən 260 manata başa gəlir. Ancaq heç də bu demək deyil ki, Azərqaz sayğacı satır, Azərqaz bu işlə məşğuldur. Abonentlərimizdən bəli tələb olunur, onlar müvafiq satış mərkəzlərindən onu alırlar, laboratoriyadan keçiriləndən sonra o abonentin mənzilində quraşdırılır. Yəni, bir mənalı olaraq heç bir vaxt abonentlərimiz, vətəndaşlarımız bizim Azərqazın adını hallandırmasınlar ki, Azərqaz bizdən pul alır, Azərqaz bu qiymətə sayğac quraşdırır. O bizim səlahiyyətimiz daxilindədir, bizim xidmət sahələrimizdir.
Kim 260 manatlıq?
Həmin kooperativi tikən, bəli, belə deyək, o kooperativin sahibi. Yəni problem həmin kooperativin sədri ilə, rəhbəri ilə, rəhbərləri ilə vətəndaşlar arasında həll olunan məsələlərdir məsələ. Azərqazın heç bir xidmətinə aid deyil bu məsələlər.
Aha. Dinləyici var söylədilər mənə. Fəxrəddin bəy, eşidirik sizi.
Salam, salam.
Buyurun.
Kəmandar müəllim, sizi də salamlayıram. Sizdən bir xahişim var.
Buyurun.
Bu UPD yaşayış sahəsində qaz yoxdur, yay ayından bu tərəf. İndi də bu saat demək olar ki, yanmır. Yəni ki, deyirlər borc. Mən razıyam. Kim ki dövlətin qazını ya da ki işığını nəyinisə işlədirsə, borcu ödəmirsə, onların qazını da kəsinlər, suyunu da, işığını da. İndi biz ödəyiriksə, kimsə ödəmirsə, biz nəyə görə başqasını
Bir
də konkret ünvanı deyim, Fəxrəddin bəy.
UPD yaşayış sahəsində qaz yoxdur. Bax, bu saat adam da göndərin. 19-8 ev mənim nömrəmdir. Yoxdur orada qaz. Yay ayında da yoxdur. Mürəbbədir və başqa şeydir. Valla kirə qaz işlədirəm evdə. Canım üçün.
Aha. Oldu, çox sağ olun Fəxrəddin bəy, zəng vurduğunuz üçün.
Mən konkret olaraq verilişdən sonra
maraqlı. Sizin ünvanınızı yazdım,
qeyd elədim təbii ki. Yəni, ümumiyyətlə orada qaz yoxdur söhbəti belə deyək. Yəni, o qədər də anlaşıqlı deyil mənim üçün. Vətəndaşımız öz də qeyd elədi. Əvvəl dedi, yoxdur, sonra dedi ki, çox zəifdir. Yəni, burada zəif ola bilər, şans sahədəsə bir zəif olsun. Təbii ki, son vaxtda biz apardığımız bu məhdudiyyətlərlə əlaqədar ola bilsin ki, bir gün, iki gün hansısa ərazidə bir problem yaşana bilər. Mən verilişdən sonra təbii ki, dərhal oruna maraqlanacağım həmin ünvanı. Əgər oradan biz tərəfdən, yəni texniki cəhətdən hər hansı bir problem varsa, biz çalışacağıq ki, çox təcili surətdə bu problemlər aradan qalsın. Ola bilsin, mən üzr istəyirəm, yer gəlmişəm, bir incə mətləb də qeyd edeyim. Vətəndaşlarımız bizə də çox müraciət edirlər. Hətta mənim telefonuma da, yəni xidməti telefonuma da çoxlu sayda zənglər gəlir hər gün. Ola bilsin ki, vətəndaşın mənzilində hansısa bir problem olur, bəli, belə deyək, lokal qaydada, bunun hansısa cihazında bir problem olur və yaxud da xəttində problem olur. Hərdən bizim bəzi vətəndaşlarımız bunu qloballaşdırırlar, yəni ümumi bir problemə çevirirlər, ərazinin probleminə çevirirlər. Təbii ki, biz bugün demirik ki, və heç vaxt deməmişik ki, Azərqazın qarşısında heç bir problem yoxdur. Problemlərimiz var. Biz də çalışırıq ki, yəni bütün məsələləri, yəni o gördüyümüz işlər hamısı gündəlik, o ondan ibarətdir ki, bu mövcud problemləri biz aradan qaldıraq. Ona görə də mən bu vətəndaşın ünvanı da qeyd elədim. Təbii ki, təcili mən maraqlanacağam. Əgər vətəndaşın mənzilindədirsə, bəli, onu da aradan qaldırmaq biz, belə deyək, birbaşa bizim belə deyək, səlahiyyətlərimizə aidiyyət olmasa da biz onu çalışacağıq aradan qaldıraq. Yəni istəmərik ki, bu soyuq aylarda bir vətəndaşımız da, bir abunətimiz də belə isti ocaqdan uzaq olsun, təbii qazdan uzaq olsun. Mən maraqlanaram elişdən sonra Salsarı aradan qaldırıq.
Bəli, dinləyici var. Vaqif bəy, buyurun.
Kamandar müəllimi də salam verirəm.
Salam, salamlar.
Kamandar müəllim, sizə belə bir müraciətim, buyurun. Daha doğrusu xahişim var. Mən sizi ümumi yataqxanadan, qaçqınlar yataqxanasından narahat edirəm.
Ünvan?
Hazırsa bir 100-120 ailənin adından.
Siz ünvanı söyləyin.
Binəqədi rayonu Dərnəgül qəsəbəsi İqtisad Universiteti 2 nömrəli yataqxana. Bu 2005-ci ilin yayından ki, sayğac qoyulandan yataqxanada qaz problemi əmələ gəlib. Hazırsa qaz demirəm yoxdur, var. Ancaq gecə saat 12-dən səhər saat 5-6-ya kim olur, istifadə olunan vaxtlar qaz tamam ölür. Mən xahiş edərdim bu barədə. Ətraf qonşu yataqxanalarda da qaz çoxdur, var. Ancaq bizimkində neysə çox zəifdir. Bu problemlə əlaqədar bəlkə qeydiyyat götürürsünüz, bununla məşğul olardınız.
Təbii ki, mən qeydiyyat elədim, bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Yenə də maraqlanmağa sevdiq, ehtiyac duyulur bu ünvanda. Yəni o ərazidə əgər qaz normaldırsa, təbii qaz normaldırsa, vətəndaş özü də qeyd elədi. Görünür orada, ola bilər, bilirsiniz mi, vətəndaş sayğacı vurğuladı, sayğac quraşdırılandan sonra sayğacın, təbii qazın zəif və yaxud da belə deyək, normal gəlməsinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Sayğac, yəni mən xahiş edirəm bizim abonentlər, heç bir zaman yəni bunu bu cür hallandırmasınlar və qarışdırmasınlar. Yəni çoxları deyirlər ki, sayğac qoyulandan sonra gəlmir və ya necə və ya da kəsilibdir necə. Sayğacın heç bir problemi yoxdur burada. Yenə də araşdırmağa ehtiyac duyulur. Ola bilsin hansısa belə deyək, təzyiqin nizamlanmasında orada problem yaşana bilər. Bəli, ola bilər. Bunlar yəni belə deyək, gözlənilən hallardır.
Bizdə məsələn bizim evimizdə sayğac qoyulandan sonra vəziyyət daha yaxşıdır.
Daha yaxşıdır əlbəttə, bilirsiniz mi, nəyə görə? Burada da əsaslandırmaq lazımdır. Vətəndaşlarımız sayğac qoyulandan sonra təbii ki, təbii qazın qənaətlə istifadə eləmək, belə deyək, arzusunda bulunurlar və yaxud da məcburiyyət olurlar, belə deyək. Və istər-istəməz təbii qaz nizamlanır. Öz nizamına, yəni qonşularda, digər məhəllələrdə öz nizamına gəlib çıxır. Təbii ki, mən mütləq yenə də ünvanı da qeyd elədim. Bura nə maraqlanıram? Ola bilsin, bilirsinizmi, necə hallar mövcud ola bilər burada? Ola bilsin, xəttin özündə belə deyək. Bilirsiniz ki, uzun illərdir istismarda olan bizim şəbəkə, uzun illər yəni bir dövrə əhatə eləyir. Hansısa bir ərazidə ola bilər ki, əvvəllər yaşayırdı belə deyək, bir 100 ailə belə deyək, xətt nəzərdə tutulmuş bu 100 ailə üçün. İndi orada ola bilsin yaşayış çoxalıb, tələbat çoxalıbdır belə deyək. Ola bilsin ki, bizim idarələr həmin ərazidə o xəttin diametrinə uyğun olaraq təzyiq qaldıra bilmirlər. Həm istismar müddətinin uzun olduğuna görə, həm tələbatın çox olduğuna görə, yəni bu cür problemlər mövcud ola bilər. Ona görə yenə araşdırma tələb eləyir. Əgər biz tərəfdən hər hansı problem varsa, biz mən qəti deyirəm, ümumiyyətlə, yəni bu cür müraciətlər indən sonra olacaqsa, mən bir dəvəli deyirəm ki, bizim tərəfimizdən olan problemlər təcil surətdə biz aradan qalma iqtidarındayıq.
Prodüserimiz bizə yazıb ki, həddindən çox zənglər var, özünüz də eşidirsiniz, Kamandar bəy, ona görə.
Buyursunlar, bəli, buyursunlar.
İlxan bəy bizim telefon xətimizdədir, buyurun.
Salam, Kamandar müəllim.
Salam, salam, hər vaxtınız.
Mənim ünvanım 9-cu mikrorayon, bəli. Adil Məmmədov küçəsi, ev 77, bina mənzil 27. Bu neçə gündə 10 gün, 15 gün var ki, qaz demək olar yoxdur. Tək bizdə də, bütün binada, bütün qonşularda eləsədir. Borcum da yoxdur. 2 manat olar olmaz. Keçən ay bütün hamısını paqajit eləmişəm. Bu niyə qaz niyə yoxdur? Əgər borcu varsa binanın, necə işığı kəsirlər? Gəlib elə də kəsirlər, hər kəsən adlinin oradan turbası var. Qurun oradan yaş niyə yanmalıdır? Və ya dünən də çıxışda deyirsiniz ki, borca görə qaz yoxdur. Əşi, böyle olmazsa, damatı zulüm vermiyorum. Xahiş edirəm sizdən, bu nəzərə alın bu soyuğu, kasıbçılığı, milletin bir biz gününə bir kömək eləyin bir cəmaata.
Sağ olun, diqqətli olun.
Mən birinci dünən heç bir yerdə çıxış eləməmişəm, yəni bu fikri söyləməmişəm hələ ki, amma mən təşəkkür edirəm bizim abunətimizə ki, yəni nümunəvi deyir, ödəyiciyəm, yəni borcu yoxdur əslində. Yəni bunun üçün mən çox minnətdarım bildirirəm ki, və arzu edirəm ki, digər abunətlərimiz də belə deyək, belə olsun həmişə. Yenə də mən maraqlanmaq tələb olunur. Amma mən
yazdırım. Və Rasim bizə yazır ki, Kəmandar bəy, biz qışa hazırıq deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Qaz yoxdur Təbriz 11-də məsələn, heç yayda da olmur yazır. Lütfən yazın o ünvanı Təbriz 11.
Təbriz 11. Gəlin belə bir belə deyək, məsələn, qoyuluşu düzgün deyil. Ümumiyyətlə bizim qaz yoxdur ifadəsi bizə bu günləri belə deyək yapışmır və yaxud da yaraşmır. Hansı düzgün gəlirsə onu qəbul eləyək. Ona görə ki bizim arsınlar, ondan sonra biz də təbii qazı
bəli bizim 100% bildiyimə qədər elə.
Bəli, keçən ay biz 50% civarında toplaya bildik.
Mənim keçən ay 1 manat qaza borcum vardı. Qazımı gəlib kəsdilər, amma onu ödədikdən sonra 3 gün qazımın açılmasını gözlədim. Buna münasibətiniz necədir yazır deyəcək.
Çox pis təbii ki, çox pisdir mənim münasibətim. Konkret əgər ünvan göstərilirsə.
Aha, ünvan yazmasın, ünvanı yazın, adınızı yazın.
Biz bəli, təmbih eləməyə hazırıq bu cür bizim işçilərimizi. Əgər vətəndaş istər 1 manat olsun, istər 10 manat olsun, yəni məbləğin nasıl olmayacaq, ödənişini aparırsa, texniki imkanlar daxilində, bəli, ola bilsin orada belə deyək, bilirsiniz ki, bu təbii qazın dayandırılması və yenidən bərpa edilməsi müəyyən proseslər tələb edir. Yəni orada texnika tələb olunur, orada qaynaq işləri tələb olunur və ilaxır. Ola bilsin ki, orada hansısa bir texniki cəhətdən problem yadına bilər müəyyən vaxt ərzində. Ancaq biz yol verməliyik ki, vətəndaşımız 3 gün müddətində yəni ödəniş aparırsa, o qazsız qalsın.
Azərqaza təşəkkür edirik, yazır Ziba xanım. Vicdanla işləyən tək tük idarələrdən biridir. Problemlər təbii ki olacaq yazır. Hamını birdən razı salmaq olmaz. Azərso heç cavab da vermir yazır.
Təşəkkür edirəm. Başqa bir təşkilatın adından danışmaq bizim təbii ki haqqımız yoxdur, nümayəndəsi yoxdur burada. Ancaq bu xoş sözlərə görə nəhayət ki biz xoş söz eşitdik. Sağ olsun, təşəkkür edirəm.
Özüm tez oldum o mesajı ki bilin ki.
Təşəkkür edirəm. Təbii ki belə abonentlərimiz də var. Bu cür də digərlər də ola bilər. Yəni bu,
Arif bəy telefon xəttindədir. Arif bəy buyurun.
Alo.
Qaz pulunu verirsiniz mi Arif bəy?
Salam mələk. Yox, mənim bir məsləhəti nə məsələn?
Buyursunlar, buyursunlar.
Ümumiyyətlə binada qaz layihələşdirilməsi nəzərdə tutulmuyor. Bina tikilib. Bunu qaz çəkdirmək üçün nəyə məsələ?
Yox, yox, yox, yox, yox. Yəni əgər binada nəzərdə tutulmuyorsa, bu cür binalar çoxdur Bakı şəhərində.
Niyə? Hansı hallarda nəzərdə tutulmur?
Yox, yəni o bizim səlahiyyətimizə aid deyil. Onlar yəni tikinti arxitektura komitəsindən təbii ki və o tikinti aparan təşkilatların birbaşa səlahiyyətlərində
yəni ona əlavə nə edəmirlər? Nə məsələdir?
Yəni heç bir şey. Əgər orada nəzərdə tutulmuyorsa, orada təbii qaz bərpasına söhbət gedə bilməz.
Mümkün deyil yəni.
Xeyr, xeyr.
Hacan Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bakılılar qaz haqqını niyə ödəmirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Evazlıdır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, 050-744-1017. Mesaj xəttimiz istədiyiniz sualı saat 1-ə qədər bizə verə bilərsiniz. Hələlik qısa bir fasilə bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, qaz pulunu ödəyə bilirsiniz və verə bilmirsinizsə niyə verə bilmirsiniz? Bax belə görək nə söyləyiblər.
Vaxtı vaxtında da ödəyirik. Yayda olur 2 manat, qış aylarında batareya var onun. 15 manat olur, 10 manat olur, 18 manat olur, baxır da.
Gəlir, əlbəttə gəlir, ödəyirik vaxtı vaxtında. Deməzdim ki, gembol, amma işlədirik də belə kuxnada, sonra hamamda. Hə.
Nə də çıxır ayda, məsəl üçün, bir ailə üçün?
Oy, valla onu deyə bilmərəm, onu papa ödəyir. Yəni, biz işdə oluruq.
Azalıb, son vaxtlar azalıb, az gəlir. Pulu da ki, belə pul məsələsində gələndə elədi ki, pul qaz zəif gəlir deyənə pulu da az olur. Ödəmək də ki, çalışırıq o deyək. Gembol işlədəndə biraz çox olur, amma indi qış vaxtıdır deyənə ona görə biraz zəif gəlir.
Üstü gün olaraq ki, qazlar yaxşı gəlmir, işıqlar da hamçınlanır. İlk saat evə geçsək, mən tək beç işlədirəm. Vaxtı vaxtında ödəyirəm.
Qaz pulu qaz nə var ki, verir? Heç qaz gəlmir misə?
Siz hansı ərazidə yaşayırsınız?
Bu Yasamaran burada.
Qaz gəlmir.
Yox, yox. Hələ aradasa bir 10 gün var, yoxdur sapsı. Sapsı masalı, beba belə, şam.
Ayda nə qədər çıxır gələndə?
Ayda bir 10 manat.
Qaz gəlir ki, pulun, qaz gələndə pulun artıqlaması ilə alırlar.
Fərqaç qoyulub.
Hamısı, hər şey var. Qaz yoxdur, qaz heç sarıda gəlmir. Elə problem həmişə var da, yayda neyin ikin qazı? Qışda olmur. Heç, demək olar ki, heç. Heç nə, neyə gözləyirik yay gəlsin.
Bu bizim sorğumuzdur. Qaz pulunu verə bilirsinizmi? Verə bilmirsinizsə niyə? Ay Kəmandar bəy, eşidirdiniz.
Eşidirdim təbii ki, hamısını. Ancaq sualı mən indi belə xatırladım. Sual yaxşı olardı ki, Bakılılar yox, ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan vətəndaşlarına ümumiyyətlə. Yəni, yəni təbii ki, rayonlarımızda da var.
Bəli,
rayonlarımızda da problemlərimiz var, bəzi rayonlarımızda ciddi problemlərimiz var.
Bax belə, dinləyici var, söylədilər mənə. Səməndar bəy, eşidirik sizi.
Salam, salam.
Salam, salam.
Bizim borcumuz yoxdur qaza. Ünvan Binəqədir rayonudur. Eldar Babayev küçəsi ev 24-dür. Yəni yoxlaya da bilərlər. Bir maaş da olsun ki, bizim borc yoxdur.
Familiyanızı da deyə bilərsinizmi?
Bəli.
Familiyanızı.
Soyadınız?
Bəli, bəli, Vəliyeva yetər. Neçə gündür gözləyirik qaz gəlsin. Bu ukratorlar da gəlir, deyirik, deyir ki, borc olan deyil. Amma axı bizim borcumuz yoxdur. Deyir ki, o bizlik deyildir. Deyir, sadəcə zəng eləyin.
Kim deyir? Mən xahiş edirəm sizə. Kim deyir onu sizə ki, bizlik deyil?
Yəni, ukratorlar deyir. Bu nəzarətçilər də. Bu
yaxşı olardı ki, belə ünvansız danışmayaq. Mən həmişə telefon, mən telefon zənglərdə onu da xahiş edirəm ki, təbii ki, ola bilər yerlərdə kimsə belə deyək, vətəndaşı düzgün maarifləndirməsin, vətəndaşa düzgün informasiya verməsin. Belə hallar, yəni biz gözləyirik, təbii ki, hamı ilə biz belə deyək, eyni vaxtda məşğul ola bilmirik bizim işçilərlə. Nəzarətçilərdən ola bilsin, kimsə hansısa ifadəni yanlış desin. Amma mən həmişə xahiş edirəm ki, yəni deyəndə deyin ki, plan nəzarətçi yəni bizi səhv başa salır və yaxud da informasiyanı düzgün vermir və yaxud da problemi düzgün aydınlaşdırmır. Bu yəni aidiyyət yox idi əslində, mən ümumi marif, belə deyək, təlimat kimi dedim bunu. Ancaq mən verilişdən sonra əgər doğrudan da abonentin yoxdursa borcu, heç gözlənilməyən halda, doğrudan da borcu yoxsa təcrübə məsələ öz əlini tapacaq.
Salam, Sumqayıt 21-ci məhəllə. Qaz gəlməsə ondan yaxşıdır. Dərdimizi deməyə ünvan yoxdur. İmza vələd.
20-ci məhəllədən, eləmi?
Bəli, Sumqayıt 21-ci məhəllə.
Düzü məlumatım yoxdur oradan da. Mən dərhal maraqlanıram. Bilirsiniz, yenə də mən bayaq dediyim bir fikirə qayıdıram. Ola bilsin bu günlərdə. Yəni Sumqayıt da bizim o az yığımı olan rayonlar, yəni məhdudiyyət aparan belə deyək, şəhər rayonlarının siyasətindədir. Ola bilsin orada da bu məhdudiyyətlər nələ əlaqədar hansı bir məhəllədə, hansı bir küçədə və yaxud da binada müvəqqəti problemlər yarana bilər. Ancaq mən bu fürsətdən istifadə edib bir daha bizim müvafiq qaz istismar idarələrinin bütün işlərini nəzərinə çatdırıram ki, bu tənzimləmə işlərində çox ciddi olsunlar. Yəni abonentlərimizin heç biri bizdən incik qalmamalıdır, bizdən küsül qalmamalıdır. Əgər abonent vaxtı-vaxtında ödənişini aparırsa, tənzimlənmə yolu ilə həmin abonentlə normal qaydada təbii qaz almalıdır. Mən bunu bizim deməli belə deyək, Azərqaz işlərinin hamısının nəzərinə bir daha çatdırıram.
Qadir bəy, eşidirik sizi. Salam.
Sizi də salamlayıram.
Sağ olun.
Həmişəki dinləyiciyəm.
Buyurun Qadir bəy. Sağ olun.
Orta məktəbdə işləyirəm. Özüm də yaşayıram Dinəqədidə. Dinəqədi qəsəbəsində.
Bəli, yazır.
Necə ki, bundan qabaq mən getdim sayqaz qoydurmağa. Gəldilər, boruların pulunu da verdim. Təzə borular qoydular, sayqaz qoydular. Dünki günə kimi mənim dörd gözlü qazımın bir gözü yanmış. Və indi də gəlmişəm işdən, balon yandırmışam, çay qızdırıram. Nə bilim, Korey qızdırıram. Bu nə vaxta qədər belə olacaq ki? Mənim ünvanım da Ramazanov 19B-dir. Gəlib yoxlaya bilər.
Deyin, bəli, Ramazanov 19B. Bəli, çox sağ olun. Sağ olun. Və bayaq xaldanla bağlı. Bəli.
Vətəndaşın
cavabını verin sonra.
Bəli, vətəndaşın cihazında olan problemdir. Özü də dediyi kimi biz tapşırarıq orada bir mütəxəssis yaxınlaşar. Təbii ki, vətəndaşın cihazında olan problemi aradan qaldırırlar.
Xaldanda qaz xətti olub yazır dinləyicimiz. Bayaq demişdi siz. Dediniz ki, qaz xətti var. Yəni, 94-cü ilə kimi.
Bəli.
Bəli. Binə Safxozda nə vaxt qaz olacaq? Binə Safxozu qəsəbə olub. Amma hələ də qaz yoxdur yazır dinləyicimiz.
Binə, bəli, Safxozda bizim yaralı yerlərimizdən biri idi. Təbii ki, mən biri idi, yəni keçmiş zamanda deyirəm. Artıq bayaq dediyim cənab prezidentin Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Binə qəsəbəsi və Safxozu demək olar ki, yenidən qazlaşdırıldı.
Bəli.
Yəni, əsas daşıyıcı, magistral, yəni qəsəbəni əhatə edən, Safxozu əhatə edən bütün xətlər artıq çəkilmişdir, başa çatdırılmışdır. Yəni orada məhəllə daxili, ev daxili xətlərimiz qalır ki, bu işlərdə yəni tərəfimizdən bizlə belə deyək, müqavilə bağlamış tikinti təşkilatı tərəfindən bu işlər həyata keçirilir. Çox yanğın vaxtda bu məsələlər öz əlini tapacaq.
Bakılar qaz haqqını niyə ödəmirlər? Sualımız belədir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı. Mesaj xəttimiz 050-744-101-7 bizə mesaj göndərin. Harada qaz var, harada yoxdur. Qaz pulunu verə bilirsinizmi? Verə bilmirsiniz, sən niyə?
Əsas maraqlı, bizi maraqlandıran məsələ.
Niyə verə bilmirsiniz, bəli? Bax, belə Kamandar Eyvazlı, saat 1-ə qədər burada olacaq əziz dinləyənlər. Dinləyici var mənə söylədilər. Sayat, alo.
Bəli, salam ələyəm.
Sayat bəy, buyurun.
Sevda xanım, qonağınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Bizim qazımız var, pulumuz da ödəmişik, şükür Allah.
Təşəkkür edirəm mən sizə.
Amma Kamandar müəllim, sizin yığın məsələnizdə bir probleminiz var.
Buyurun.
Mən sizin bir təklif verəm.
Buyurun.
Deməli, Barmek o vaxt gələndə 40-66-88 nömrəli telefon kompüterin təşkil elədi. İstənilən vaxt biz evdə oturub enerjinin pulunu öyrənə bilirik ki, borcumuz nə qədərdir, nə qədər artıq ödəmişik, nə qədər kəsirimiz var. Amma sizdə belə bir kompüter sistemi yoxdur deyən, gündə bir adam dəyişirlər idarədən, Bilmirsən qapını açasan, bağlayasan, kimdir gələn, biri səhvdir, biri doğrudur. Olmaz mı ki, siz də belə bir sistem yaradasınız? Telefon vasitəsilə borcumuzu öyrənək. Və onunla da sizin də məsələ həll olunsun, bizim də bir canımız rahat olsun.
Aha, maraqlı təklifdir.
Bəli, bəli.
Çox sağ olun Səid bəy.
Təşəkkür edirəm bizim abonentimizə. Bizim xoş sözlərə görə təbii ki, qulağımız alışıb və biz istəyirik ki, xoş sözlər deyəcək. Çünki son vaxtlar Azərqazda
çox gəlir Kəmal bəyə görürəm.
Çox mühüm işlər həyata keçirilib. Yəni o belə deyək, sırf nöqsandan danışmaqla yanaşı o işlərdən də qeyd eləmək lazımdır. Bu normal haldır. Təşəkkür edirəm vətəndaşımıza. Mən də belə bir təklifə çıxış eləyərdim ki, nümayəndəsi olmayan hər hansı bir təşkilatın adını biz hallandırmayaq. Təklif çox yaxşı təklifdir. Mən qəbul edirəm və ona da indi cavab verirəm. Ancaq başqa bir təşkilatın adını hər halda yaxşı və ya pis məni də hallandırmağa mənə gəlir lüzum yoxdur. Bilirsiniz ki, biz də son vaxtlar milli kompüter sisteminə keçmişik. Yəni, bütün bizim idarələrimiz artıq... Bütün proseslərimiz bizim kompüter sistemi, müasir belə deyə, tələblərə cavab verən bu sistem nəyətə keçirilir və çox yaxın gələcəkdə və bizdə də belə bir sistem yaradılacaqdır ki, vətəndaş yəni istəyər evindən, istəyər də ardansa hansı bir əlaqə yaratmanasa bu məsələlər aydınlıq gətirsin. Ha, yenə də burada birinci məqam mənim tutdu ki, kimsə dəyişirlər, kimsə nəyinirlər, bu bizim təsərrüfatın, cəmiyyətin, daxili məsələsidir, daxili problemidir. Yəni, bunun heç bir vətəndaşa, heç bir kənar siyasadiyyatı yoxdur. Qaldı ki, mənzilə gələn, belə deyək o, qaz təminatına və yaxud ödənişinə bağlı maraqlanan şəxslərin, mən xahiş edirəm bütün dinləyicilərimizdən, ilk anda onların vəsiqəsini tələb eləsinlər. Biz üzləşmişdik bəzi xoşa gəlməyən hallarla, bir neçə il bundan qabaq. Mən yenə təkrar edirəm, çox xahiş edirəm. Mənzilin qapısı döyülərkən, müraciət olunarkən ümumiyyətlə, birinci növbədə həmin şəxsin vəsiqəsi tələb olunsun, biz tələb eləmişik bütün bizim işçilərimizin, yəni sinəsindən asılı vəziyyətdə olsun onların vəsiqələri. Hə, ola bilsin ki, bəli, ola bilsin ki, hər hansı bir səhlənkarlıq eləyə bilər, hər hansı bir nəzarətçi və yaxud da usta onu asmaz, yəni görkəmli yerdə olmaz onun vəsiqəsi. Ancaq vətəndaşın da borcudur, hüququdur, tələb eləsin, birinci vəsiqəni sonra ona informasiya versin.
Bəli. Rasim bizə yazır ki, Təbriz 11. Gəlin yoxlayın. Təbriz 11.
Təbriz 11, bəli. Mən qeyd eləmişəm, təbii ki.
Qeyd eləmişəm, o bir də mesaj göndərib ki, gəlin yoxlayın. Təbriz 11.
Mən maraqlanıram, mütləq maraqlanıram.
Ən ucuz enerji qazdır, yazır Hikmət bəy. Amma cəmaat qaz pulunu da vermək istəmir. Bəzilərinin tərbiyəsi, xasiyyəti belədir. Heç götürdüyü əl borcunu da qaytarmır. Məcbur eləməsən, yazır. Pullanandan sonra da dilənmək və atmaq ona mənəvi zövq verir. Amma əksəriyyət kasıbçılıqdan qaz pulunu verə bilmir, yazır Hikmət bəy.
Bilirsiniz, bizim dövlətimizin, bizim vətəndaşlarımıza ən böyük, belə deyək, güzəşti, ən böyük hörməti, ən böyük diqqəti məsələ bundadır ki, bu günləri mavi yanacaq, bilirsiniz ki, ən çox istifadə olunan bir, belə deyək də, xidmət sahəsidir. Yəni, mavi yanacaq ən çox insanların tələbat duyduğu bir sahədir. Bizim dövlətimizin də insanlarımıza ən böyük diqqəti odur ki, yəni mavi yanacağın qiymətini bugün belə deyək, stabil saxlayır, yəni normal şəkildə saxlayır. Ödəniş, belə deyək, belə deyərdim ki, mən əksər vətəndaşlarımızın, 100%-a yaxın vətəndaşlarımızın ödəmək iqtidarına malikdir bu dəyəri.
Neçə faiz dediniz? Neçə faiz ödəmək qabiliyyəti var?
Yox, mən belə başa düşürəm ki, yəni bir 2-3 faiz problem ola bilər. Hansısa belə deyək, ya xəstə ola bilər, ya hansısa bir ictimai vəziyyəti onun normal. Ancaq ümumilikdə yəni normal haldır ki, bugün dövlətimizin insanlara, vətəndaşlara qayğısıdır, diqqətidir ki, yəni dəyişməz olaraq qalır. Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq mavi yanacağın dəyərinə baxıldı və Tarif Şurası tərəfindən ancaq kommersiya sənaye strukturları qaldırıldı, əhali sektoru isə qaldırılmadan yenə dayandırıldı. 4-dən təxminən onda 6 qəpik belə bir miqdarda dayandırıldı. Normal bir qiymətdir. Dövlətimizin yenə deyirəm qayğısıdır insanlara.
Aha, dinləyici Nurəddin bəy, eşidirik sizi.
Salam mələkəm.
Salam.
Sizə hamınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Yenə deyirəm, fərdi qaydada hansısa problem yaşana bilər, çalışarıq aradan qaldıraq.
Yasamal rayonu Musabəyev qəsəbəsi, bina 49, qazın təzyiqi yoxdur, su qızmır hamamda. Bəli, bizdə də eyni. Yeri gəlmişkən mən də şikayət eləyə bilərəm.
Buyurun.
Bəli, artıq bir neçə vaxtdır ki, belədir.
Musabəyevdə.
Yox, Musabəyevdə yox, Nərimanovda. Həm də Musabəyevdə. Bina 49.
Bu hallar mən yenə təkrar edirəm. Ola bilsin bu günlərdə yaşansın, çünki o məhdudiyyətlərlə əlaqədar ola bilər. Yəni əslində problem mən yenə təkrar edirəm.
Xətai rayonu 49-111. Biz hamınızın istəyinizi verəcəyik. Kəmandar bəyə narahat olmayın. Yəni oxumadıqlarımı da hətta verəcəm verilişdən sonra. Can Bakı bitdi deyə bilərik mənə belə gəlir. Canbaki bitti deyə bilərik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Vaxtımız çox azalıb. Bakılılar qaz haqqını niyə ödəmirlər, niyə vermirlər? Bax bu idi sualımız. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar İvazlı idi. Sağ olun. Canbaki biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Canbaki proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Canbaki deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.